Wakati mkimbizi anajikuta ukimbizini, mahitaji yake yanakuwa ni mengi, lakini kwa mazingira alionayo, anajikuta akitegemea msaada wa kibinadamu kutoka mashirika. Mara nyingi hutokea kwamba mahitaji ambayo yanapewa kipaumbele ni yale ya msingi, ikiwemo maji, chakula na huduma za kujisafi. Hata hivyo, huduma ya afya na hususan afya ya uzazi inakuwa ni moja ya mahitaji muhimu hususan kwa mama na mtoto. Katika kuhakikisha kwamba wanawake hata walio kambini wanapata huduma hizo, shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA imetoa mafunzo kwa wakunga ambao wako katika vituo 7 ndani ya kambi ya Nyarugusu, mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Basi ungana na Stella Vuzo, afisa wa habari wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam, UNIC, katika mahojiano na Dr. Sande Ruebangira kutoka kitengo cha afya ya uzazi kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA, ambaye anaanza kwa kuelezea hali ya wakunga kambini ikoje.
Hali ya wauguzi na wakunga kambini ni nzuri, na hii inatokana na misaada ambayo tumekuwa tukiipeleka. Kiangalia ni mahitaji gani ya huduma za wakunga yanahitajika katika mazingira magumu ambayo wakimbizi wanayo. Kwetu sisi kama shirika ambalo linashughulika na afya ya uzazi, tumeweka kipaumbele sana katika huduma za hawa wa huduma wa wakunga, tukiwa na nafasi ambayo tumetumia uwepo wetu kule kuweka wakunga wapatao 15 katika kambi ya Nyarugusu. Na hao wakunga wamekuwa wakitumika kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinaangalia afya ya kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga ambao wamekuwa wakizaliwa pale kambini. Na kwa ujumla wake ni kwamba tumeweza kuongeza kwanza idadi ya kina mama ambao wanakwenda kujifungulia katika vituo vya afya ambavyo vipo mle kambini, kwa sababu wanakuwa wanaamini kwamba wapo wahudumu ambao wanao ujuzi na wanao utaalamu wa kuwapa huduma stahiki katika kipindi hicho cha kujifungua. Na tunavyoongea kwa wakati huu, naweza nikasema kwamba 98% ya kina mama wajawazito walioko kule kambini wanajifungulia katika vituo hivi ambavyo tumeweka wakunga karibu 15 kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama wakati wa kujifungua.
Wakunga 15, mmoja anaweza kawa anahudumia labda akina mama wangapi kwa wastani, kwa tuseme kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi?
Vituo vya kutolea huduma viko vingi, naweza kusema viko zaidi ya 7, na kulingana na takwimu ambazo tunazo, kituo ambacho kinakuwa na wakina mama wengi wanaojifungua ni kati ya 10 mpaka 12 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba yule ambaye anakuepo kwenye shift ya kazi, maana wanaingia kwa shift 2, angalau anatoa huduma in average ya kina mama 5 mpaka 6 kwa siku. Kwa hiyo hizo ndio takwimu ambazo tunazo kwa sasa, hasa kwa wale wakina mama wanaokwenda kujifungulia pale. Lakini kumbuke kwamba wakunga hawafanyi kazi moja tu ya kuwasaidia wakina mama kujifungua. Wana mambo mengi ambayo wanayafanya, ikiwemo kuwaelimisha wakina mama habari mbalimbali zinazohusiana na afya ya uzazi ya mpango, lakini pia uzazi salama, namna ya kunyonyesha watoto wao, namna ya kulea wale watoto, na mambo mengine kadha yanayohusiana na afya kwa ujumla.
Labda na kwa jamii inayozunguka kambi hiyo, hali ya wakunga ikoje?
Niseme tu kwamba kumbuke tu kwamba katika kutoa huduma, jamii iliyo karibu na kambi inao nafasi ya kupata zile huduma ambazo zinatolewa kambini. Na niseme katika hao ambao nimewataja, 10% ya wanufaika wa hizi huduma ni wakazi wanaoishi jirani na makambi, lakini wale walioko mbali zaidi wanaenda kwenye hospitali za serikali, ambazo tuseme ukweli tu kwamba bado kuna changamoto ya wafanyakazi wa kuweza kutosheleza mahitaji yaliyopo. Kwa hiyo tuseme tu kwamba bado uhitaji ni mkubwa katika jamii yetu ya Kitanzania, lakini pia hata kule kambini, pamoja na kuweka hao 15, lakini bado hatujaweza kukidhi mahitaji kwa ujumla wake.
Ni changamoto ipi kubwa zaidi inayowakumba wauguzi au wakunga wanapokuwa wanafanya kazi zao katika mkoa wa Kigoma?
kwa ujumla ningependa kuongelea zaidi kambini, kwa sababu ndiko hasa tumeweka nguvu nyingi, na sasa hivi tumeanza kuweka nguvu zetu kwa Watanzania walioko majirani. Kwa hiyo ninaposema wakunga ambao tumekuwa tukiwasupport moja kwa moja, ningependa labda kuongelea wale walioko kambini kwa sasa hivi. Labda changamoto kubwa ambayo ninaiona ni kwamba, unajua, katika taaluma ya afya kila siku unahitaji kujifunza na kujua kuna mabadiliko gani ili kuendana na wakati kulingana na tiba ambazo zinavyokuwa. Kwa hiyo tunadhani kwamba changamoto kubwa wanayoipata watoa huduma ni uwezo wao kuendana na mabadiliko ambayo yapo, sababu wengi unakuta wanatoka katika maeneo ambayo yako mbali na upatikanaji wa mafunzo ya mara kwa mara, na kwa wakati fulani wanakuwa wanaachwa nyuma. Kwa hiyo sisi, kwa kuliona hili kama shirika la afya ya uzazi duniani, tunafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba na wao wanakwenda na mabadiliko ambayo yapo, kwa kuwapa mafunzo ya mara kwa mara ili angalau waweze kutoa huduma iliyo bora kulingana na miongozo iliyopo.